Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. İki gündən sonra Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Ekspertlər Əliyevin yenidən seçiləcəyinə əmindirlər, çünki irəli sürülən 6 namizətdən heç biri real müxalifətçi deyil, onlar özləri də bunu gizlətmirlər. Ekspertlər Azərbaycanda bir il əvvəl növbədən kənar seçkilərin keçirilməsini Əliyevin dağıdıcı siyasətini davam etdirmək niyyəti ilə izah edirlər. Politologiya üzrə ekspert Gürgen Simonyan əmindir ki, Azərbaycanın növbədən kənar prezident seçkiləri adlandırdığı seçki əslində daxili siyasi səhnələşdirmədir. Fevralın 7-sinə təyin edilən növbədən kənar seçkilərdən danışan o, radiolara izah edib ki, Əliyevin əsas məqsədi Azərbaycanın işğalçı siyasətini həyata keçirməkdir. Bu seçki oyun olacaq. Bunun adıdır seçki. Amma əslində Əliyevə siyasi şərtləri müəyyən müddətə daha 7 il uzatmağa imkan verəcək daxili şəraitə görə səhnələşdirilmiş siyasi aktdır. Və bu müddət ərzində aqressiv ritorikasına istinad edərək, həm də həmin səhnəyə arxalanaraq, bölgədə həyata keçiriləcək təcavüzkər siyasətə öz vətəndaşlarını inandıracaqdır. Bununla da gələcək dağıdıcı siyasətinin həyata keçirilməsinə zəmin yaratmış olacaq. Azərbaycanda fevralın 7-sində keçirilməsi nəzərdə tutulan növbədən kənar prezident seçkiləri beynəlxalq müşahidəçilərsiz keçiriləcək. O, Avropa Parlamenti artıq Azərbaycana müşahidəçi göndərməyəcəyini açıqlamışdır. Avropa Parlamenti seçki prosesini izləməyəcək. Ona görə də proses onun nəticələrini şərh etməyəcək deyə bəyanatda qeyd olunur. Seçkilər və müşahidəçilər onların əksəriyyətinin saxta müşahidəçi olduğunu açıqladı. Azərbaycandakı 512 beynəlxalq müşahidəçilərin çoxu bu ölkə prezidentinin sifarişi pulu olan saxta müşahidəçilərdir. İndiyədək Avropa Şurasının 30 müşahidəçisi ölkəni tərk etməyib. Avropa Təhlükəsizlik Əməkdaşlıq Təşkilatı bu saxtakarlıqda iştirak etməməlidir, deyə o yazaraq dəqiqləşdirib ki, Azərbaycanda Almaniyanın bəzi nümayəndələr həmçinin rüşvət götürüb. Fevralın 5-də səhər saatlarında Azərbaycan hakimiyyətinin Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosunun qısa müddətli müşahidəçisi İsveçrəli Nick Gaugerin ölkəyə girişinə qadağan qoyması barədə məlumat yayılmışdır. Turan agentliyi yazır ki, Azərbaycanlı sərhədçilər Guger'in pasportunu Bakı Hava Limanında ələ keçirmiş və 3 saat sonra İstanbula uçarkən deportasiya etmişlər. Azərbaycan mətbuatı xəbər verir ki, İsveçrəli müşahidəçi bundan əvvəldə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağa hərəkətlərini tənqid etmişdir. Bura sirkdir və özünə hörmət edən heç bir ölkə və ya təşkilat o ölkəyə müşahidəçi göndərməz. Belarusdan, Qazaxıstandan, bəlkə Türkiyədən, bəlkə də Rusiyadan müşahidəçilər olacaq. Həmin müşahidəçilər orada yaşayan vətəndaşların deyil, Əliyevin iradəsini həyata keçirəcəklər. Azərbaycan şünas Qarnik Davtyan qeyd edib ki, 2018-ci ildə beynəlxalq müşahidəçilər seçkiləri izləməyiblər. Həmin ölkədə siyasi sistemdə islahatlar aparılmayıb, bununla da real müxalifətin seçkilərdə görünməsi üçün əlverişsiz şərait yaradılmışdır. Özünü müxtəlif kimi, müxalifət kimi təqdim edən partiyalar isə onsuz da Əliyevə heyranlıq göstərmədikləri üçün saxta liderlərdir. Bütün faktlar sübut edir ki, balaca diktator Əliyev Azərbaycanda yenidən seçiləcəkdir. Demokrasiya və inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasına qoşulmaq haqqında heç bir fikrim yoxdur. Onun əsas məqsədi hakimiyyəti saxtalaşdırmaqdır və onu saxlamaqdır. müşahidəçilərin ölkədən çıxarılması, gəlməməsi, mütəmadi olaraq Azərbaycanın əleyhinə səslənən tənqidi fikirlər isə onun üçün heç də maraqlı deyil. Çünki bugün Azərbaycanın qonşuluğunda qlobal siyasi şərait formalaşıb da artıq. Bir tərəfdən qaz satılır, digər tərəfdən uzun dillərini dünya ictimaiyyətinə doğru uzadırlar. Mən bunu ikili standart kimi qiymətləndirirəm. Birincisi, beynəlxalq ictimaiyyətin tənqidi bəyanatları çoxdan bitib və hökumətlərə, xüsusilə Azərbaycana heç bir təsiri yoxdur. Beynəlxalq cəmiyyət bəyanatlardan isə çoxdan keçməli idilər, Azərbaycana qarşı addımlar əldə etməli idilər, deyərək analitik əmin olduğunu bildirmişdir. Etnik azlıqların sıx məskunlaşdığı regionlarda gürcü dilini bilməklə bağlı problemlərə cavab olaraq qarşıya qoyulan məqsədlər dövlət dilinin populyarlaşdırılması və bilik səviyyəsinin yüksəldirilməsidir. Bu haqda Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi üzrə Dövlət Naziri vəzifəsinə namizəd Teya Axvilediyani bu barədə komissiyanın birgə iclas zamanı qeyd etmişdir. Axvilediyaninin sözlərinə görə nəzərdə tutulan kompleks tədbirlər mövcud yanaşmaları, eləcə də təhsil resurslarının keyfiyyətinin yüksəldilməsini, müəllimlərin müvafiq ixtisaslarının təmin edilməsini nəzərdə tutur. Məqsədi, etnik mənsubiyyətlərdən asılı olmayaraq, Gürcüstanın bütün vətəndaşlarının bütün sahələrdə tam iştirakını, bərabər mühiti, imkanlarını təmin etmək olan ölkəmizdə yaşayan etnik azlıqların vətəndaş bərabərliyi, inteqrasiyası üzrə devlet siyasəti haqqında sizə məlumat vermək istərdim. Bu istiqamətdə qarşıya qoyulan problemlər hər bir üzvü bərabər olan vahid mülkiyyət-tural cəmiyyətin möhkəmlənməsinə yönəlib. Vətəndaş bərabərliyi və 10 illik devlət strategiyasının inteqrasiyası qeyd olunan siyasətin əsas mexanizmidir. Dövlət dilini bilmək fərdi və peşəkar inkişaf, tam vətəndaş, siyasi iştirak, müxtəlif etnik qruplar arasında ünsiyyət, mədəniyyət mübadiləsi, bərabər imkanların təmin edilməsi üçün ilkin şərt hesab olunur. Odur ki, etnik cəhətdən müxtəlif olan cəmiyyətimizin tam inteqrasiyası üçün bu olduqca əsasdır. Mövcud çağırışlara cavab olaraq, qarşıya qoyulan vəzifələr, devlət dilinin populyarlaşdırılması və bilik səviyyəsinin yüksəldirilməsi, eləcə də keyfiyyətli təhsillər çıxış imkanlarını yaxşılaşdırmışdır. Nəzərdə tutulan tədbirlər kompleksi, mövcud yanaşmaların keyfiyyətinin yüksəldirilməsi, eləcə də tədris, resursları və müəllimlərin müvafiq ixtisaslarla təmin olunmasını nəzərdə tutur. 2024-cü ilin sonuna qədər Yunan dilində təhsil imkanlarını artırmaq üçün iki dilli təhsil modeli Yunan dilində olmayan bütün uşaq bağçalarında və məktəblərində tətbiq olunacaq. Strateji baxışımızın həyata keçirilməsi nəticəsində 2030-cu iləcən bütün qeyri-Yunan dilli məktəblərin məzmunlarının əksəriyyəti Yunan dilində olacaq. Ötən il Kvemo Karti, Samxi Cavaxeti və Kaxeti bölgələrində 20-dən çox layihə artıq başa çatdırılıbdır. Bu il 14 uşaq bağçası, 13 dövlət məktəbinin tikintisi, bərpa işləri planlaşdırılır, deyərək Arxeladiyani bildiribdir. Bütün faktlar göstərir ki, balaca diktator Heydər Əliyev Azərbaycanda yenidən prezident seçiləcək. Demokrasiya və ya inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasına qoşulmaq haqqında elə bir fikrim yoxdur. Onun əsas məqsədi hakimiyyəti saxlamaqdır. Müşahidəçilərin deportasiyası, müşahidəçilərin gəlməməsi, mütəmadi olaraq Azərbaycana qarşı səslənən tənqidi fikirlər isə onu heç də maraqlandırmır, çünki bugün Azərbaycan üçün geosiyasi vəziyyət qonşu kimi inkişaf edir. Bir tərəfdən qaz satırlar, digər tərəfdən uzun dillərini beynəlxalq ictimaiyyətə uzadırlar və ilaxir və s. Qarman Şirvan, Naxçıvan, Ümumi Erməni Birliyi,
Amerikalı senatorların Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini nəzərdən keçirilməsinə dair qətnaməsini Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyini alqışlayıb. Verilən məlumata görə həmin bildirişdə deyilir. Məlum olub ki, Amerikalı senatorlar Ed Markı və Bill Cassidy iki tərəfli qətnamə təqdim edərək, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı müvafiq hesabat tələb ediblər. Gözlənilən hesabat Kongresin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana təhlükəsiz yardımını dəyişdirməyi, dayandırmağı üçün əsas ola bilər. Qətnamədə dövlət katibindən Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması, Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlar zamanı və nəticələrdə baş verən etnik təmizləmələr barədə ətraflı məlumat verməyə çağırılır. Qətnaməyə digər senatorlar Marco Rubio, Gary Peters, Elizabeth Warren, Sheldon Wildes, Bob Menendez və Peter West qoşulmuşlar. Qardman, Şirvan, Naxəcivan, İmum Erməni Birliyi Amerikalı senatorların təşəbbüsünü alqışlayıbdır. Biz, senator Ed Markinin Azərbaycan hökumətinin cavabdehlik tələbini çoxdan gec olduğuna dair iddiası ilə razıyıq. Bəli, bundan əlavə beynəlxalq ictimaiyyət aydın və qəti addımlar atmaqda bəli, gecikibdir. Biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, Azərbaycanın cinayətlərinə qeyri-münasib reaksiya Azərbaycan prezidentində belə təəssürat yaradır ki, beynəlxalq hüquq yalnız zəif ölkələr üçündür və Azərbaycan indi o qədər qüdrətlidir ki, cəzasız qalaraq beynəlxalq hüququn prinsiplərindən hətta imtina edə bilər. Bu faktın əməli ifadəsi etnik təmizləmə, mədəniyyət soyqırımı kimi cinayətlərə səbəb olan cinayət faktoruna çevrilmişdir. Ed Markey həmçinin qeyd edir ki, etnik ermənilərə qarşı cinayəti dayandırmaq, Dağlıq Qarabağ əhalisinin iradəsini, onların hüquqlarını, əsas azadlıqlarını qorumaq üçün Azərbaycana təzyiqlər zəruridir və bu, şübhəsiz ki, etnik təmizləməyə məruz qalmış ermənilərin geri qaytarılmasının ayrılmaz hüququnun həyata keçirilməsini tələb edir. Qardman Şirvan Naxicivan İmum Erməni Birliyi Amerikalı senatorları dəstəkləyir, həmçinin onlardan Azərbaycanın ermənilərə qarşı cinayətlərinin aradan qaldırılmasına, müvafiq cəzalandırılmasına, eləcə də 1988 1992-ci illərdə səsin ucaldılmasına səy göstərməyi xahiş edib.
Verilişimizi davam etdiririk. Son aylarda Azərbaycan ölkədə kütləvi informasiya vasitələrinin azadlığını təhlükə altına qoyduğu dalğadan şoka düşüb. 2023-cü ilin noyabrında Azərbaycan hakimiyyəti Abzas Medianın jurnalistləri Ülvi Həsənli, Sevinç Vaqif qızı və komandanın inzibati qrupunun üzvü Məhəmməd Kelakovu həbs edib. Abzas Media ölkədə korrupsiya faktlarını araşdıran sonuncu müstəqil media qurumlarından biridir. Buna cavab olaraq Forbidden Stories Korrupsiya və Müttəşəkil Cinayətkarlığın Araşdırılması Mərkəzi və PTM ilə əməkdaşlıq edərək noyabrın 23-də sensasiyalı bəyanat yayıb. Abzas Medianı dəstəkləməyə hazır olduğunu yalnız konsorsium deyil, həm də Abzas Media özü bildirib. Bir neçə gün sonra layihə 15 Ümumdünya Media Təşkilatı və 40 jurnalisti birləşdirdi. Layihənin bütün tərəfdaşları Abzas Medianın jurnalistlərinin həbsi anından birgə işləyirlər. Nəticələrimiz hakimiyyətin susturmağa çalışdığı işin qəti davamıdır. Hazırda Abzas Medianın 6 əməkdaşlığı valyuta qaçaqmalçılığı ittihamı ilə həbs edilib. Maraqlıdır ki, həmin vaxt Abzas Medianın Azərbaycan həbsxanalarındakı işgəncələri araşdırmaq niyyəti ilə üst-üstə düşüb. Hələ 2023-cü ilin iyununda Abzas Medianın jurnalistləri Qərbi Azərbaycanda qızılın hasilatının çirkli işləri öyrənməyə çalışıblar, amma onları qorxudub həbs ediblər. İndi Forbidden Stories və onun tərəfdaşları qızılın yolunu izləyərək onun Tesla, Apple və HP kimi məşhur korporasiyalarla əlaqəsini ortaya qoyub. Nəticələr Azərbaycan həbsxanalarına da aid olub. 2014-cü ildən bəri Avropa Şurasından Azərbaycana güman ki, inkişaf layihələri üçün 23 milyon avrodan çox pul gəlib. Forbidden Stories və onun tərəfdaşları tərəfindən yoxlanmış ictimai sənədlər göstərir ki, vəsaitlər məhkəmə sisteminin potensialının dəstəklənməsi, şəxsi həyatın öyrənməsi, həbsxanalarda saxlanmanın gücləndirilmiş nəzarəti, şəffaflıq və korrupsiya ilə mübarizə tədbirləri üçün nəzərdə tutulub. Lakin Azərbaycan həbsxanalarında şəraitin geri şəffaf olması bu tədbirlərin real təsiri ilə bağlı ciddi suallar yaradır. Azərbaycanda prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca Abzas medianın sayəti jurnalistlərin azadlığı uğrunda mübarizənin yanar sübutudur, hətta onun komanda üzvləri təcrid və etinasızlıqla üzləşməli olur. Bu haqda Ülvi Həsənli özü bu yaxınlarda həbsxana yazısında yazıb. Forbidden Stories və onun tərəfdaşları danışılmayan prosesləri araşdırmağa davam edəcəklər, hansını ki, hakimiyyətlər onu gizlətməyə cəhd edir. Təəssüf ki, Azərbaycan Qızıl Aypara Cenevrə konvensiyası ilə qorunan paltarlarla rejim izləyicisindən başqa bir şey deyil. Bu haqda İsveçli jurnalist Rasmum Kambek Azərbaycan Qızıl Aypara nümayəndələrinin Dağlıq Qarabağda qalan erməniləri ziyarət etməsi barədə məlumat toxunaraq öz X mikrobloqunda yazıb. Təşkilatın İdarə Şurası Azərbaycan rəhbərliyi ilə sıx bağlıdır və neytrallığın əsas dəyərinə tamamilə əhəmiyyət vermir. Onların Ağdam yolunda Dağlıq Qarabağa girişində etiraz aksiyası üçün istifadəsini xatırlayırsınızmı? Onlar Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin tələbləri ilə bəyanatlar etmək əvəzinə, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə qarşı qəsdən əks bəyanatlar edirdilər. Bununla da humanitar böhranı daha da dərinləşdirdi, deyə o yazıb. Azərbaycan sosial şəbəkə platformalarında dərc olunmuş şəkillərdə Van Kasar kilsəsinin xaçı artıq yoxdur. Bu haqda Hayk mədəniyyətinin ombudsmeni Hovik Avanesov xəbərdar edir. Azərbaycanın dövlət təbliğat maşını bu kilsəni də Ağvan kilsəsi olaraq təqdim edir. Bu fakt bir dəfə daha sübut edir ki, Azərbaycan işğal olunmuş Arçaqda dövlət səviyyəsində mədəniyyət soyqırımını həyata keçirir. 1954-cü il Haqa konvensiyasının 4-cü maddəsi mədəniyyət irsinə qarşı vandalizm, oğurluq, soyğunçuluq, mənimsəmə, düşmənçilik və qisas hərəkətlərini qadağan edir. 1954-cü il tarixli ilk Haqa protokoluna əsasən işğal olunmuş ərazilərdə mədəniyyət və dini dəyərlərin məhv edilməsi qadağandır. Xatırlatmaq lazımdır ki, Haqanın Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi 2021-ci ilin dekabrın 7-sində qəbul edilmiş qərara əsasən erməni kilsələrinin murdarlama hərəkətləri qadağan edilib. Azərbaycan erməni mədəniyyət irsinə qarşı həyata keçirilən vandaliz və təhqiramiz hərəkətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması üçün bütün lazımi tədbirləri görməlidir. Aşpanın 2583 sayılı qətnaməsinə əsasən isə erməni mədəniyyət dəyərlərinin erməni olduğu faktlarının inkarı və onların Albanvanlara mənsub olması Azərbaycanın uydurması kimi tanınıb.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.